Obrolan iman Kristen kita bersama saya Bob Tivens, bacaan harian kita hari ini terambil dari Matius 5 ayat 17 sampai 20. Matius 5 17 sampai 20 tertulis demikian: Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Demikian firman Tuhan, berbahagia orang yang mendengarnya dan melakukan di dalam kehidupannya dari hari ke hari. Terpujilah Tuhan. Matius 5, 17-20 ini adalah bagian dari rangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit yang sudah kita baca yang 2 hari yang lalu dimulai. Matius 5 ayat 1-12 mengenai ucapan bahagia dan diteruskan dengan garam dan terang dunia. Beberapa ayat yang baru saja kita baca ini juga bagian dari sebuah perikop yang panjang yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yesus dan Hukum Taurat. Itu nanti sampai ayat yang ke-48. Kita membagi perikop ini ke dalam 6 bagian karena ini bukan hanya panjang, tetapi untuk perenungan kita sehingga kita bisa masuk ke dalam hal-hal yang lebih detail. Dan ini bagian yang pertama dari 6 bagian Yesus dan Hukum Taurat, di mana Tuhan Yesus membuka pelayanannya dalam khotbahnya yang pertama kepada khalayak ramai dengan mengatakan bahwa kamu jangan menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Kamu jangan menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi. Karena nantinya pada bagian-bagian lain sepanjang pelayanan Yesus, orang-orang Farisi terutama dan ahli-ahli Taurat yang mengerti kitab suci, mereka menyangka Yesus itu melakukan itu, meniadakan hukum Taurat, meniadakan kitab para nabi. Mengapa? Karena Yesus dituduh melanggar hari Sabat. Yesus dikatakan kamu sahabat orang berdosa. Yesus dikatakan pelahap dan peminum, sebuah istilah untuk orang yang melanggar hukum Taurat. Sebuah istilah untuk orang yang tidak peduli dengan hukum Allah. Maka di awal pelayanannya Yesus mengatakan, kamu jangan menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Prinsipnya Yesus katakan di ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik atau satu yod, artinya yang paling kecil dari hukum Taurat, bagian yang paling kecil pun tidak akan ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Sebelum semua hal yang Allah katakan itu terjadi, itu masih ada di sana, tertulis di sana dan itu berlaku. Tidak ditiadakan. Karena apa yang firman Tuhan tertuliskan, itu akan dilakukan. Seperti yang Yesaya sampaikan bahwa firman yang keluar dari mulut Allah itu akan mengerjakan apa yang Allah kehendaki dan akan kembali kepada Allah dengan hasil-hasilnya, dengan apa yang nyata terjadi. Sehingga Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Dan Tuhan mengatakan, karena itu, ayat yang ke-19, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Jadi, tidak boleh kita mengatakan bahwa hukum Taurat atau kitab para nabi itu ditiadakan saja. Atau katakanlah Tuhan di perjanjian lama itu tidak sama dengan Tuhan di perjanjian baru. Perjanjian lama tuh isinya tuh perang, ya kan? Isinya itu Allah suruh Israel bunuh orang, bahkan bukan hanya bunuh orang, suruh genosida, ya kan? Ditumpas semuanya, penumpasan dari mulai yang paling kuat sampai anak kecil sampai hewan ternak semuanya dibunuh. Jadi kita menyimpulkan perjanjian lama itu Tuhannya jahat. Sementara perjanjian baru Tuhannya kasih, ya kan? Kalau perjanjian lama itu Allah murka, perjanjian baru itu Allah mengasihi. Itu kesan bagi banyak orang yang memang membaca kitab suci secara sekilas. Tetapi kalau kita rela hati dan kita meluangkan lebih banyak waktu untuk membaca secara teliti, lebih teliti, maka kita akan menemukan bahwa kesan itu salah. Kesan bahwa Allah di perjanjian lama tidak sama dengan Allah perjanjian baru, kesan itu kesan yang salah. Itu kesan yang didapat dari pembacaan yang buru-buru. Yang penting aku baca Alkitab, ya kan? Sudah checklist, centang, sudah baca berapa pasal? Oke, sudah? Sudah gitu. Tanpa kita melihat dengan lebih detail, tanpa melihat dengan lebih teliti, bahwa sebenarnya bukan itu kesan yang ingin disampaikan kitab suci. Karena sifat Allah itu tidak berubah. Tidak mungkin perjanjian lama Allah itu murka, tiba-tiba Allah itu kasih di dalam perjanjian baru. Itu kan Allah tidak seperti itu. Itu hanya kesan yang kita dapat dari pembacaan kita yang buru-buru. Itu mengapa Yesus mengatakan, kamu jangan menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena hukum Taurat, kitab para nabi itu firman Allah, dan firman Allah itu kekal. Dia tidak berubah, tidak ditiadakan sampai semuanya terjadi, untuk menunjukkan bahwa Allah yang berfirman, bukan yang lain. Nah, kita lihat Yesus bukan hanya sangat menghargai perjanjian lama, Yesus datang untuk menggenapi perjanjian lama. Nanti di bagian kedua dan ketiga dan keempat sampai keenam dari perikop ini, hari-hari ke depan, satu hari yang ke depan dan sampai ke lima hari ke depan, kita akan melihat bagian-bagian yang Yesus kemukakan mengenai hukum Taurat, yang intinya adalah dia mau mengembalikan standar hukum Taurat itu. Jadi bukan hanya apa yang kita lakukan supaya kita dilihat orang, apa yang kita lakukan di luaran saja, tetapi sudah masuk sampai ke dalam gitu, sampai ke dalam hati. Jadi hukum Allah itu dilakukan dimulai dari dalam hati, bukan hanya di luar. Kita kasih contoh, nanti kita bahas lebih detail pada waktu pembacaannya besok, mengenai pembunuhan. Hukum Tuhan mengatakan jangan membunuh. Maka orang berpikir, aku tidak pernah membunuh, sehingga aku melakukan hukum Tuhan ini. Jangan membunuh, oke, aku sudah melakukannya karena aku tidak pernah membunuh. Memang itu benar, tetapi tidak lengkap. Yesus membawa hukum Tuhan, hukum Taurat, kitab para nabi ke level yang seharusnya. Dia bukan menaikkan standar, dia mengembalikan standar yang Allah kehendaki dari semula. Mengenai pembunuhan, Tuhan mengatakan, kamu kalau marah terhadap saudaramu saja, kamu bilang saudaramu kafir, itu sudah bagian dari pembunuhan. Jadi pembunuhan pertama-tama itu tidak terjadi di luaran. Artinya orang menghilangkan nyawa. Itu terjadi di dalam hati ketika kamu membenci saudaramu. Itu ada di bagian kedua besok. Yang intinya adalah hukum Allah itu pertama-tama seharusnya dilakukan di dalam hati. Jadi ketika hati seseorang gagal untuk melakukan hukum Tuhan, yang tadi katakan contoh membunuh, ketika dia tidak membunuh tapi dia membenci, dia sudah terhitung melanggar hukum Tuhan, jangan membunuh. Atau jangan berzina. Oh, aku tidak pernah tidur dengan istri orang, aku tidak pernah tidur dengan orang lain, hanya dengan istriku sendiri. Aku belum menikah, aku tidak pernah tidur dengan siapapun. Tetapi Tuhan bilang, kalau kamu lihat wanita, kamu menginginkannya dalam hatimu, kamu lihat pria, kamu menginginkannya dalam hatimu, menjadi milikmu, itu sudah berzina. Itu di hari berikutnya lagi. Nanti kita akan lihat bahwa menginginkan para artis misalnya menjadi milik kita, membayangkan dalam hati menjadi milik kita, itu pun sudah bagian dari melanggar hukum Tuhan. Sehingga Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena ahli Taurat dan orang Farisi itu yang dituju Yesus di sini adalah orang-orang yang melakukan hukum Tuhan di luaran saja, tetapi di dalam hati mereka siapa yang tahu, hanya Tuhan yang tahu, istilahnya begitu. Tapi Tuhan menyatakan ini, kamu seperti kuburan. Di luarnya bagus ya kan, dicat, dilabur putih, artinya dicat putih, dibagus-bagusin, kan kuburan begitu kan, biar bagus luarnya, orang lihat bagus, tetapi dalamnya penuh tulang belulang, busuk dalamnya. Yang namanya juga kuburan ya kan. Yesus mengandaikan itu kepada orang Farisi, kamu demikian, luarnya bagus ya kan, kamu pikir membersihkan gelas bagian luar sementara dalam itu busuk, kamu pikir itu bisa dipakai gelas itu? Enggak, busuk. Karena hati orang tuh penuh dengan sumpah serapah, penuh dengan perzinahan, kebencian, pembunuhan, penuh dengan hal-hal yang busuk, dosa. Sehingga membersihkan luarnya saja tidak cukup. Hanya dengan menjaga sikap dan tindakan tidak cukup. Karena standar hukum Allah adalah mulai dari dalam hati. Sehingga kalau luarnya bersih tapi hatinya busuk, penuh kebencian, kata-kata kotor, sumpah serapa, fantasi-fantasi tidak baik, dan menginginkan semua harta milik orang lain, menginginkan kekayaan, semua hal itu, maka itu termasuk pelanggaran hukum Tuhan. Dan kalau hidup keagamaanmu hanya demikian, beribadah di luaran saja, sementara hatimu jauh dari Allah, dengan semua hal-hal yang kotor, najis, dan dosa itu, Yesus bilang, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hatimu busuk, jahat begitu. Sehingga judul Yesus dan Hukum Taurat ini, perikop ini kita akan melihat sampai 6 hari ke depan, Matius menulis mengenai bagaimana Yesus mengembalikan standar hukum Allah ke tempat yang sebenarnya, yang dari semula Allah tetapkan. Yaitu bahwa hukum Allah itu mengatur bukan hanya sikap dan tindakan manusia di luar, tetap dia mengatur kehidupan batin seseorang yang hanya dia dan Tuhan yang tahu. Dan ketika walaupun sikap itu baik, dilihat orang baik, dihormati orang, tetapi hatinya penuh dengan sumpah serapa, perzinahan, kebencian, pembunuhan, dengan rupa-rupa kecemaran, hawa nafsu, menginginkan milik orang, menginginkan jabatan orang, iri hati, dan semua hal yang dosa, jahat, cemar itu, maka ya sama saja, terhitung juga adalah pelanggar hukum. Yesus mau menyadarkan para pendengarnya di dalam khotbah di bukitnya pada bagian ini bahwa hukum Allah itu menembus sampai ke dalam hati untuk menilai orang, bukan hanya di luar, tetapi jauh ke dalam lubuk hatinya. Demikian perenungan kita hari ini, masih dalam seri khotbah di bukit, Matius 5 ayat 17-20. Sementara itu, sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.